这是亚加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是雅加达 at the World Service Indonesia 之声，以印度尼西亚教育与文化部的语言演职和指导机构合作出版。本期的主题是 Momosan Taksi Daring， 中文的意思是订购在线的储住吃，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播送题为 Momosan Taksi Daring， 中文的意思是订购在线的出租车的绘画，请收听。
Hello
Hello， 跟 Bapak Tony。
Ya maaf， siapa ini？
Saya dari Gokar， posisi Bapak di mana ya？
Oh， di lobby Hotel Mutiara。
Baik Pak， mohon ditunggu。
各位听众朋友，刚才我们收听了以经典的有题的绘画，我想接受以本期话题 Momosan Taksi Daring， 中文的意思是订购在线的出租车的圣旨和指挥。我将读出两字英语的，你可以随之我读出的。 Hello dengan Bapak Tony。 Hello dengan Bapak Tony。 你好，是 Tony 先生吗？Siapa ini? Siapa ini? Cisi Shay. Saya dari taksi daring. Saya dari taksi daring. 我是在线出租的。Posisi Bapak di mana? Posisi Bapak di mana? 你站在哪里？ Di lobby Hotel Mutiara. Di lobby Hotel Mutiara. 我在 Mutiara 酒店的大厅。Baik Pak, mohon tunggu. Baik Pak, mohon tunggu.好，先生，请稍等。各位听众朋友，当我们订购在线的出租车，有时候司机给我们打电话来确认上车地点。也许讲开始对话是这样的 ：Hello， dengan Bapak Tony。Hello， dengan Bapak Tony。意思就是，你好，是 Tony 先生吗？如果您想知道的，如果你想知道谁给你打电话的，你可以说 ：Maaf， siapa ini？ Maaf， siapa ini？ 意思就是，对不起，这是谁？如果司机问你 posisi Bapak di mana， posisi Bapak di mana， 中文的意思是你站在哪里，你必须告诉他清楚的地点。 Di lobby Hotel Mutiara， Di lobby Hotel Mutiara， 中文的意思是在 Mutiara 酒店的大厅。如果你不在酒店里的话，你可以说 di depan hotel，di depan hotel， 中文的意思是在酒店的前面。 di samping hotel， di samping hotel， 中文的意思是在酒店的旁边。各位听众朋友，结束本期请学习英语节目之前，我想再次播送本期话题的绘画，请欣赏。
Hello，
Halo, dengan Bapak Tony.
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobi Hotel Mutiara.
Baik Pak, mohon ditunggu.
Kau tinju pengyo penci yo cuti memesan taksi daring cuma de isa syeting kau cai sian de cu cu chi de mari berbahasa Indonesia posuan la. Siwang penci de cuti ke i ceng jia ni de yi ni de liao jie. Rugo hai yo bu qing chu de hua, qing liu lan wo men de wang zan foinews.id/mandarin. Zai zi xue xi, wo men jiang qi ban lian xi, shi yong yi ni yu qing lu shuo chu ni de guo jia在你那边的旅游景点，那里的天气和当地特色的食品，比如说是这样的。
Selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. 各位听众朋友，请把留言发给我们 foi@foinews.id 为选定的发件人有邮寄的奖品。谢谢各位的收听，下次我播送另一的话题，再会。这是雅加达 Air Reward Service 新都尼西亚之声。